Ondan sonra 57-ci hədis Əbu Hüreyrə radiyallahu anh'da gələn hədisdir bu da. Burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fəcr namazı, yəni səhər namazı ilə işa namazının fəziləti haqqında danışır. Bu namazları, yəni cemaatlıqla qılmaq bundan danışır. Nəyə görə bu bölümdə qeyd edib bunu? Fəcr namazı ilə işa namazını cemaatlıqla qılmağın fəzilətindən danışır. Deyir ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh buyurur ki, qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, inna əfqala salatin alil münafiqin salatul əşai və salatul fəcr. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامُ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيَ رِجَالٌ ثُمَّ أَنْطَلِقُ مَعِيَ رِجَالٌ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حُطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ. الله رسول صلى الله عليه وسلم بهذا يقول لك حقيقةً منافقلار için ən ağır namaz işa namazı və səhər namazı, fəcr namazıdır. Ən ağır namazlar hansı namazlardır? İşa namazı və fəcr namazı. Təbii ki, bilirsiniz ki, fəcr namazı üçün tezdən fəcr doğmamışdan qalxmaq lazımdır. Fəcrin vaxtında namazı qılması üçün, fəcrin daxil olduqdan sonra namazı qılması üçün, yəni tezdən insanın qalxması lazımdır namaz qılması üçün və həmçinin işə namazı da insan gündüz axşama qədər işdə olur, yorğun olur, hər hansı bir şeylə məşğul olur, yorğun olur və gecə vaxtı namaz qılması onun üçün ağır gəlir. Ona görə deyir ki, münafiqlər üçün ən ağır gələn namazlar səhər namazı və bir də işə namazıdır. Sonra deyir ki, وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَا. Əgər onlar deyir ki, o namazlarda olan fəziləti, əcri, savabı bilsəydilər, iməkləyərək də olsa namazlara gələrdilər. Və sonra dedik ki, mən istədim ki, insanlara əmr edim ki, namaz qılınsın. Sonra bir kişiyə əmr edim ki, o insanlara namaz qıldırsın. Sonra özüm bir neçə insanla deyir ki, gedim onlarla odun bağlamaları götürərək gedim o insanların evlərinə ki, onlar namazlara gəlmirlər. Onlar namazlara gəlmirlər və onların evlərini deyir ki, yandırım. İstədim ki, deyir, bunu edim. Ümumiyyətlə, hədisdə görürüz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə belə bir istəyin olması, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namaza gəlməyənlərin namazının yandırmasını, yəni evlərinin yandırmasını istəməsi namazın vacib olmasına dəlalət eləyən bir şeydir. Dəlalət eləyir ki, namazın, cəmaat namazının məsciddə qılınması deməli vacibdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə bir şey etmək istəyir, niyyətinə gəlir. Və buna görə İmam Əhməd rahimehullah və hədis əhli namazın, cəmaat namazının məsciddə qılınmasının fərz olmasını bildirirlər. Deyirlər ki, hər bir kəs üçün müəyyən olaraq cəmaat namazının məsciddə qılması fərzdir. Və buna dəlillərdən Əbu Hüreyrə radiyallahu anhdan gələn hədisdir bu hədis. Hansı ki, burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə istədi? İstədi ki, onların evlərini yandırsın. Əgər böyük bir günah olmasaydı, onların evlərinin yandırılmasını istəməzdi. Və həmçinin kör səhabənin hədisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən evdə qılması üçün icazə istəyir, yolu yaxşı olmadığına görə və həmçinin onu məscidə gətirən olmadığına görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən rüxsət istəyir. Baxın, onun gözləri kör idi sahabənin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, yolum, yəni düzgün, yaxşı yol deyil və həmçinin də məni məscidə gətirən yoxdur və bu ilə bərabər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu şiddətli halda da ona icazə vermədi, rüxsət vermədi. Və dedi ki, əzanı eşidirsənsə məscidə gəl. Və həmçinin döyüş zamanı cəmaat namazının əmr olunması. Bilirsiniz ki, döyüşdə yenə də cəmaatlıqla namazın qılınma formaları var. Allah Teala Quran-ı Kərimdə o barədə ayə indirib ki, cəmaatlıqla namaz döyüşdə necə qılınsın. Və döyüşdə də cəmaatlıqla namaz qılmağa əmr edirsə, deməli, Bunun üçün bir rüxsət yoxdur. Hər kəs əgər əzanı eşidirsə, xəstəlik və yaxud da başqa bir şəri bir üzrü yoxdursa, məsciddə namaz qılması onun üçün vacibdir. Ona görə İbn Qayyim rəhməhullah namaz kitabında buyurur ki, kim həqiqətən o dəlillərə nəzər yetirərsə, onun haqqında yaxşı fikirləşərsə, görər ki, üzür sahiblərindən başqa hər bir kişiyə məsciddə namazca cəmaatla birlikdə əda etməsi vacibdir. Bu hədisdən götürülən faydalardan ən birincisi, ən mühümü elə odur ki, cəmaat namazı hər bir kəsə, həddi buluğa çatan hər bir kişiyə vacibdir. Ondan sonra ikinci fayda, kim üzürsüz yerə cəmaat namazını tərk eləyərsə, o günah qazanır və cəzaya layiqdir. Cəzaya layiqdir. Ondan sonra üçüncü fayda, məfsədələri aradan qaldırmaq hər hansı bir məsləhəni əldə etməkdən daha öncə gəlir. Məfsədəni aradan qaldırmaq hər hansısa bir məfsədəni, məsləhəni, yaxşı olan bir işi əldə etməkdən daha öncədir. Burada hardan götürüldü? Bu vaxt ki, Peyğəmbər s.ə.v o kəslərin evlərini yandırmaq istəyəndə bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, qorxu ki, o evlərdə olan qadınlar, hansı ki onlar evdə namaz qıla bilərlər və yaxud da uşaqlar var, onlara görə deyir ki, o evləri yandırmıram. Onun üçün faydalardan münafiqlərin bu namazları, yəni səhər və işə namazlarının onlara ağır gəlməsi, çünki onlar səhər və işə namazları qaranlıq vaxtı olan namazlardır. Onlar o namazlarda iştirak eləmirlər, çünki o vaxtı İşıqlar da yox idi ki, münafiqlər bilirdilər ki, bilinmir ki, kim namaza gəldi, kim namaza gəlmədi. Çox da bilinmədiyinə görə, ona görə o namazlardan onlar tənbəllik edirdilər. Çünki onlar görk üçün namaz qılırdılar, göstərmək üçün namaz qılırdılar. Ancaq işıqlı vaxtlarda insanların qarşısında namazlarda iştirak edirdilər. Amma bacardıqları qədər namazdan qaçırdılar. Səhər namazı və işə namazı da onlara ağır gələrdi. İşə namazı ilə səhər namazının fəziləti bu hədisdən götürüldü. Və burada da qeyd olunan səhər namazı, işə namazının ağır olması, yəni cəmaatlıqla əda etmək ağırdır. Cəmaatlıqla əda etmək ağırdır və buradan da qəsd olunan, hədisdən də qəsd olunan yəni fəzilət, əcir, savab, cəmaatlıqla fəcr namazını, işə namazını məsciddə əda etməyin etmək barədədir.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.